Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ թեմաների մասին համառոտ։ Հավերժ կոալիցիաներ չեն լինում, իշխող կուսակցությունը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Էկոնոմիկայի նախարարը սխալվել էր, ապրիլի 29-ին Մինսկում Հայաստանը որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրելու։ Վարչապետը առաջարկել է կասեցնել պարտադիր կենսաթոշակայինի տույժերի հաշվարկը։ 87 տարեկան հասակում վախճանվել է կոլումբիացի աշխարհահռչակ գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, որը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ստրասբուրգում 5-7 օրը իր լիագումար նիստում Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև է ընդունել Սիրիայում և մասնավորապես Քեսաբում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ հայտնելով իր մտահոգությունները։ Եվրախորհրդարանը իր բանաձևի կետերից մեկում հատուկ անդրադառնում և դատապարտում է Քեսաբի վրա կատարված հարձակումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Ժնևում ձեռք բերված համաձայնությունը հեռանկար է, որ դիվանագիտությունը կարող է նվազեցնել Ուկրաինայի հարաբերությունների լարվածությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահը միաժամանակ նշել է, որ դաշնակիցների հետ քննարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա պատժամիջոցների կիրառման հարցը, եթե որևէ առաջընթաց չգրանցեն ուկրաինական ճգնաժամի հարցում։ Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկում անջատողականները շարունակում են գրաված պահել վարչական շենքեր, այսօր նրանք ասել են, թե շենքերից կհեռանան, երբ հրաժարական տան Կիևի իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ոչ մահաբեր ռազմական օգնություն է ուղարկում Ուկրաինա։ Ըստ նախարարի, օգնության մեջ ներառված կլինեն դեղորայք սաղավարտներ, ջրի մաքրման սարքեր և հոսանքի գեներատորներ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ ուկրաինական զինուժին զենք զինամթերքով ապահովելու ընթացիկ պլաններ չկան։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով օգոստոսին նախատեսված նախագահական ընտրություններին ասել է, թե այսօրվա պայմաններով ապագայի համար քաղաքական որևէ պլան չունի, անդրադառնալով նաև Ռուսաստանի ղեկավարների Պուտինի և Մեդվեդևի օրինակով պաշտոնների փոխատեղման հնարավորությանը։ Գյուլն ասել է, թե Պուտին-Մեդվեդև ֆորմուլան այնքան էլ ընդունելի չէ Թուրքիայի համար։ Այսօր առավոտյան Նեպալում աշխարհի ամենաբարձր գագաթը Էվերեստը բարձրացող 12 լեռնագնացը զոհվել, հանկարծակի ձնահոսքը ծածկել է դեպի գագաթը տանող ամենաընդունված ուղիներից մեկը, ուղեկցողների խմբից 5 հոգի է փրկվել։ Սա Էվերեստը նվաճելու պատմության մեջ ամենամահաբեր միջադեպն է։ 87 տարեկան հասակում մահացել է աշխարհահռչակ գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։
Լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շնորհակալություն Հրաչ, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Հանրապետականները միայնակ կառավարություն կկազմեն, թե ոչ, հստակ չէ, բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Երեք գործադիրի նիստից հետո ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, թե իշխող կուսակցությունը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Շարմազանովը անդրադարձել է նաև օրինած երկրի կոալիցիայից դուրս գալուն, և մինչ վերլուծաբանները խոսում են, որ իշխանություններն են օրինած երկրին գործուղել ընդդիմադիր դաշտ, լարվածությունը թույլատնելու համար հանրապետականները հայտարարում են, որ Հավերժ կոալիցիաներ չեն լինում ու իրենք ոեկի քայլը կոռեկտ և չափավոր են համարում։ Երեկուշ երեկոյան կայացած ՀՀԿ գործադիր նիստին հաջորդած կեպազրույցին Կարլեն Ասլանյանն է ներկա գտնվել։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի շուրջ 2 ժամ տևած նիստի ավարտին 3 երեկոյան կուսակցությունն այդպես էլ չհրապարակեց որևէ նախարարի անուն։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդարանական ուժերի հետ, ասաց, քննարկումները շարունակվում են, չհստակեցնելով սակայն, թե ում հետ։
Մենք դեռ քննարկումների մեջ ենք, իշխանով է կորել, եթե ներկայացնեմ քննարկումների ընթացքը։
Այսինքն դեռ բանակցում եք դաշնակցության բակը։
Դաշնակցությունը իրենք չեն տեսնում հեռանկար գոնե այս փուլում անդամակցել քաղաքական իշխանությանը։ Թե բարգավաճայասային ձե դաշնակցության դեպքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը հարգանքով է վերաբերում մեր բոլոր քաղաքական գործընկերների քաղաքական որոշումներին։
Այսինքն այս փուլում հստակ է, որ միայնակ է կառավարություն կազմում։
Միայնակ չէ, ժողովրդի հետ միասին, մեր գործընկերներից միասին։
Բայց միայն հանրապետական կուսակցություն։
Երբ որ կավարտենք ամբողջական քննարկումները կլինի որոշում, կներկայացնենք ձեր տարի մեր որոշումը։
Շարմազանովի փոխանցմամբ հանրապետականը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Պարզապես կողմնակից են քաղաքական ավելի լայն համագործակցության, ուզում են այլ ուժերի էլ աշխատելու հնարավորություն տալ։
Իսկ արդեն մեր գործընկերությունների որոշելու հարցն է, իրանք կմտնեն կոալիցիա, չենք մտնի կոալիցիա, կքննադատեն, թե չեն քննադատի, դա այս ֆունդին։
Եթե կոալիցիա չձևավորվի, Շարմազանովը չի բացառում, որ կառավարության կազմում կտեսնենք նախարարներ նաև այլ կուսակցություններից։
Մենք կուսակցությամբ երբեք չենք տարապել ու չենք տարապում։ Պատրաստ ենք համագործակցենք ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ նաև անկուսակցական գործիչների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հետ։
Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակցության առաջարկած 7 կետերից հատկապես որոնք են անընդունելի հանրապետականի համար, կուսակցության խոսնակը քաղաքական աբսուրդ որակեց այն, որ կարող են միակարծիք լինել դաշնակցության կամ որևէ այլ կուսակցության հետ։
Եթե մենք բոլոր կետերում ունենանք միասնական դիրքորոշում, մենք բոլորս կլինենք մեկ կուսակցություն։
Դաշնակցությունը, միջդեռ հիշեցնեմ, հենց այս 7 կետերի շուրջ անհամաձայնությամբ է պայմանավորում իշխող ուժի հետ կոալիցիա չկազմելը։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 կուսակցության գրասենյակ եկավ ոտքով անմիջապես աշխատավայրից, կառավարության շենքից։ Կարճ շփվեց բողոքի ցույցի եկած իրացման գոտու բնակիչների հետ, խոստանալով ընդունել նրանց։ Իսկ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի Երևան նիստին չեր մասնակցում։
Կարլեն Ասլանյանն էր պատմում։ Ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին Հայաստանը չի ստորագրելու մաքսային միության անդամակցելու փաստաթուղթը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը նախորդային կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, թե 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է անդամակցման համաձայնագիրը։ Մինչդեռ այսօր Ավանեսյանն ասել է, թե սխալվել է, Մինսկում պարզապես հստակեցվելու է ստորագրման ճշգրիտ ժամկետը։ Նախարարի պաշտոնակատարը ուշագրավ մի հայտարարություն է արել. Հնարավոր է, որ Հայաստանը ստորագրի ոչ միայն մաքսային միությանն, այլև Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հնարավոր է Հայաստանը չստորագրի մաքսային միության անդամակցելու փաստաթուղթը, այլ միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի հայտարարություն արեցին Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, որ ապրիլի 29-ին չի նախատեսվում մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը և որ 3 իր մեղքով էր սխալ տեղեկություն տարածվել։ Ապրիլի 25-ին կկայանա մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որը կամփոփի բանակցությունների ընթացքը և արդյունքները կներկայացնի 4 օր անց ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագահների գագաթնաժողովին և Ռուսաստանի բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Սպասվում է, որ այդ նիստին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահը, եւ այդ նիստի ընթացքում էլ
որոշում կկայացվի թե Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն աշխատանքային քարտեզով որտեղ է հասել Հայաստանի Հանրապետությունը, որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր պետք է նախապատրաստվի, եւ հնարավոր է նաեւ այո ժամկետների վերաբերյալ ստորագրության։
Երբ խնդրեցինք պարզաբանել, ինչ է նշանակում որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր կստորագրվի, Կարինե Մինասյանը պարզաբանեց. հնարավոր է, որ մաքսային միության անդամ 3 երկրները մայիսի վերջին ստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը, և Հայաստանը միանգամից ստորագրի հենց այդ միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը։
Այսինքն հնարավոր է մենք կնքենք արդեն ոչ թե մաքսային կամ և միասնական, այլ միանգամից կնքենք Եվրասիական տնտեսական միության միանալու։
Այո, դա կախված է նրանից, ճիշտ եք հասկանում, բայց դա կախված է նրանից, թե երբ կֆիքսվի, որ այդ պայմանագիրը ուժի մեջ կլինի, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք չհայտնվենք վակուումի մեջ։ Ոնց չլինի, որ մենք միանանք մաքսային միությանը Եվրասիական տնտեսական տարածքին, իսկ երբ որ գա այն պահը, երբ որ մենք արդեն պրակտիկորեն պետք է միացած լինենք Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիր ուժի։
Հաղորդումը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է Սերժ Ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով կկասեցվի պարտադիր կենսաթոշակայինի տուժերի հաշվարկը։ Քանի դեռ ազգային ժողովը չի ընդունել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթը։ Ազգային ժողովը հավանաբար առաջարկը կքննարկի ապրիլի 28-ին։ Հիշեցնում, որ թեև սահմանադրական դատարանը օրենքի մի շարք դրույթներ հակասահմանադրական էր ճանաչել ու օրենքը հետերուղարկել նրա մշակման, այդուհանդերձ աշխատավարձերից պահումներ չկատարող գործատուներն անհանգստանում էին հնարավոր տույժ տուգանքներից։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված տույժերի հաշվարկը։ Այս լուրն արդեն այսօր պաշտոնապես հաստատեց կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Երեկ կառավարության նիստից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, որի արդյունքում վարչապետը հանձնարարել է շահագրգիռ պետական մարմիններին Սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով մինչև սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշմամբ նախատեսված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից կկասեցվի տույժերի հաշվարկը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քառօրյա նիստում։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշման տարաբնույթ մեկնաբանություններից հետո շատ ընկերությունների հաշվապահություն նորից խառնվել էր, չնայած օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել, այդուհանդերձ առանց աշխատողների կամքի աշխատավարձներից պահումներ չկատարող գործատուներն անհանգստանում էին հնարավոր տույժ տուգանքներից։ Դեմեմ շարժումը կառավարության այս հայտարարությունը որակում է որպես քայլ, բայց ոչ վերջնական։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շատ կարևոր է, որ կառավարությունը, ինչպես նախկինում էր իր դիրքորոշումը հայտնում սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, հիմա էլ դիրքորոշում հայտնի այն մասին, որ առանց անձի ցանկության նրա փոխարեն ֆոնդ կառավարիչ չընտրեն, աշխատավարձից փոխանցումներ չանեն։
Լավ, համարենք քայլ, բնականաբար նման քայլ, եթե արվում է իսկապես, մի հատ վերջնականապես տեսնենք, որ իսկապես այդ քայլը միջև վերջի ներհանգմանը կհասնի, ապա շատ լավ է, դա դեռ պիտի ապրիլի 28-ին դեռ նախին անգամ վարչապետը պիտի աներ, բայց այստեղ միայն ուժերի այդպես կասեցումը դեռ բավարար չէ։ Մեր պահանջը հստակ է, պիտի եկամուտների կոմիտեի այդ էլեկտրոնային հաշվետվության ձևը հստակ պիտի փոխել, այսինքն ուղղակի այդ դաշտը ինքնաշատ պիտի լինի։ Ամոթե անկախ նրանից, որ կասեցվում է, գիտեք, առաջնահերթական որոշումից հետո էլ կասեցված է, բայց էլի գործատուները ինչ-ինչ վախերով և ճնշումներով փոխանցումներ ստիպում են, որ կատարեն։
Ազգային ժողովը դեռ պետք է հաստատի կառավարության այս առաջարկը և ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը չի շտապում ոգևորվել այս հայտարարությամբ, պայքարի վրա այն համենայն դեպս չի ազդելու։
Ակցիայի վրա դեռ դա չի ազդի, ակցիան իր ինչպես ֆլանով է պիտի արվի, որովհետև այսօրվա ակցիայում կոնկրետ կամ է ցիտուղված հանրապետության նախագահին, որ սահմանիցն է ոտնահարվում ու դեռ շարունակում եմ ետնեմ։
Մեր հարցին արդյոք Հովիկ Աբրահամյանի այս քայլից հետո ԴՄՄ-ը պատրաստ է քննարկման սեղանի շուրջ նստել կառավարության հետ, Մանուկյանն ասաց, որ եթե նման առաջարկ լինի նորանշանակ վարչապետի կողմից, կմտածեն, այդուհանդերձ քննարկումներ չեն կարող լինել սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ։
Քննարկումները, կարծում եմ, ավելի լոգիկ է դավալել նոր պատրաստվող օրենքի կամ օրինակցի շուրջ, ընդ որում ոչ միայն դեմ է, այլ հնարավորինս ընդգրկել ողջ հարությանը, բայց եթե պիտի քննարկումը գնահատելի սահմանական դատարանի որոշման հետ կապված, դա հստակ է, ուղղակի դա քննարկելու բան չկա։ Այնուամենայնիվ ես ճշտեմ, երբ որ նման գործնական հստակ առաջարկ լինի, ԴՄՄ-ը դա կքննարկի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջ
միջազգային անդրադարձը։ 3 ժամեր շարունակ Ժնևում բանակցել են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ստորագրվել է համատեղ համաձայնագիր լարվածության թուլացման ուղղված քայլերի մասին։ Մինչդեռ այսօր Դոնեցկի ռուսամետ բնակիչները հայտարարել են, թե իրենք Ժնևում չեն բանակցել և կազատ են գրաված շենքերը միայն Ուկրաինայի ներկայիս կառավարության հրաժարականի դեպքում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
3 Ժնևում տեղի ունեցած բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը համաձայնություն են ձեռք բերել Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամային իրավիճակը լիցքաթափելու ուղղությամբ։ Ժնևյան բանակցություններից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը հայտարարել են, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել Ուկրաինայում գործող անօրինական զինված խմբավորումները ցրելու գրաված պետական շենքերը իշխանություններին հանձնելու վերաբերյալ։ Բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունը մասնավորապես ասվում է. Բոլոր կողմերը պետք է զերծ մնան ցանկացած տեսակի բռնությունից, ահաբեկող և սադրիչ գործողություններից։ Մասնակիցները խստոր են դատապարտել և մերժել են ծայրահեղականության, ռասիզմի, կրոնական անհանդուրժողականության, այդ թվում հակասեմիտիզմի դրսևորումները։ Մեջբերման ավարտ։ Հանդիպման ավարտից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարել է, որ
I made clear to Foreign Minister Lavrov today that if we're not
ինքը նախազգուշացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարին այն մասին, որ համաձայնությունը խախտելու դեպքում Ռուսաստանը պետք է սպասի Միացյալ Նահանգների կողմից հետագա պատժամիջոցներին։ Ժնևի ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցում 7 ժամից ավել տևած բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնությունը միջդեռ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում չեն ընդունում։ Դոնեցկի ռուսամետ ապստամբներն այսօր հայտարել են, որ քանի դեռ իրենք կողմ չեն հանդիսանում Ժնևի բանակցություններին, շարունակելու են ինքնավարության համար իրենց պայքարը և որ Դոնեցկում գրաված շենքերը կլքեն միայն Ուկրաինայի կառավարության հրաժարականի դեպքում։ 3 Ժնևյան հանդիպումից հետո թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի միջև։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցման հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է Ղրիմի թաթարական համայնքի հարցը։ Էրդողանը Պուտինին ասել է, որ Թուրքիան մեծապես կարևորում է Ղրիմի թաթարների բարեկեցությունն ու անվտանգությունը։
Լուսինե Մուսայելյանն էր ներկայացնում։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է իր թողարկումը։ 87 տարեկան հասակում Մեխիկոյի իր տանը 3 վաղճանվել է կոլումբիացի աշխարհահռչակ գրող, լրագրող, գրականության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Առավել հայտնի են գրողի 100 տարվա մենություն, սերը ժանտախտի ժամանակ, թափված տերևներ, գնդապետին ոչ ոք չի գրում վեպերն ու վերհիշելով իմ տխուր պոռնիկներին վիպակը։ Գայանե Դանելյանի անդրադարձը։
Մի ողջ ժամանակաշրջան է ամփոփվում այսօր։ Մեր ժամանակների մեծագույն գրողն ավարտեց իր երկրային ուղին։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր գրողն ու իր գրական մեծագույն ստեղծագործությունը։ Ասենք, օրինակ, ինչպես Նարեկացու Մատյանը, Դանթեի Աստվածային կատակերգությունը, Շեքսփիրի Համլետը, Սերվանտեսի Դոնկիխոտը և էլի այլ հանճարների հանճարեղ գործեր։ Այնպես էլ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում 1967 թվականին լույս տեսած իսպանալեզու ամենանշանավոր գիրքը, Մարկեսի 100 տարվամենությունը, ոչ միայն հեղինակին Նոբելյան մրցանակ բերեց, այլև ողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց համար դարձավ կյանքի գիրք, գիրք, որն ուղեկցում է քեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Այն իր որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանում, երբ 1980-ականների սկզբին այն թարգմանեց ու հայ ընթերցողի սեփականությունը դարձրեց արձակագիր թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Ռուբեն Հովսեփյանը շեշտում էր, որ ինչ վիթխարի բաց պիտի լիներ մարդկության մի ողջ սերնդի համար, եթե չլիներ Մարկեսը։
Քաղաքացիությունը այնքան դեմքեր ատվել, գրականությունը համաշխարային այնքան դեմքեր ատվել, որ կարծես թե նաև կարելի էր յոլա գնալ, այդքանով կարելի էր, կարող էր մի ամբողջ մի 100 տարի նոր անուն դուրս չգար, բայց այն սերունդը, որ պետք է ապրեր այդ առանց նոր անունի գալու, երևի թե պիտի մի քիչ իրեն որպես գար, որովհետև ամեն հարամյակ, ամեն սերունդ, կարծես թե իր միջից էլ պիտի ունենա այն մեծությունը, որ արդեն իր ժամանակը կարողանա արտացոլի։
Ռուբեն Հովսեփյանը պատմում էր, որ դեռ 60-ականների վերջին սովետական ռուսարլեզու ինաստրանային լիտերատուրա ամսագրի էջերում էր կարդացել վեպն առաջին անգամ, ու հենց այդ օրերին գրական իրենց միջավայրում Պարուսևակից էր լսել, որ ցանկանում է անպայման թարգմանել այդ վեպը։ Նա չհասցրեց, ասում էր, ու ես որոշեցի ինքս դա անել։
Որտե՞ղ որպես փորձ ես սկսեցի անել, եւ ես թարգմանության ընթացքում նաեւ զգացի, որ թարգմանելը սա իմ միջալոց Մարկեսի խոսքն է, որ թարգմանությունը ամենալավ ընթերցանության եղանակն է։
Ռուբեն Հովսեփյանը հավելում էր նաև, որ մշտապես մեծ մեղքի զգացում է ունեցել Մարկեսի նկատմամբ, որտև նրա վեպը ոչ թե բնագրից, այլ ռուսերենից է թարգմանել։ Աշխատանքը դժվար է եղել, բայց նաև մեծագույն հաճույք է պատճառել։
Եվ հանկարծ պարզվեց ինձ համար, որ նախ ամենամեծ իմ գյուտը, որ մեր լեզվով, հայերենով ամեն ինչ կարելի է թարգմանել, որտեվ հրաշք լեզու ունենք, դու մի ասա, և դրա միջոցով նաև մտնում ես հեղինակի մտքի, զգացմունքների, բոլոր ծալքերի մեջ։ Եվ ես ինձ համար թարգմանության ժամանակ բացահայտեցի Մարկեսին, և ամեն նախադասությունը, որ ստացվում էր, իմ կարծիքով ստացվում էր, ես գլխի ընկնում, որ սա պիտի հայ ընթերցողը նույնպես այդքան սիրի, ինչքան որ ես եմ սիրում, որտև հնարավորություն էր տրվել մտնելու ամենախորխորատները իր արձակի, և ինչքան որ մտնում էր այդ խորխորատները, այնքան տեսնում էր, որ այդ գրականությունը ոչ թե հեռավոր Լատինական Ամերիկայում կամ Կոլումբիայում, կարծես քո երկրում լինի։
Հայընթերցողը ոչ միայն սիրեց, ոչ միայն ընդունեց գիրքը, այլև կապվեց այդ գրքին, հասարակության արձագանքն անչափ մեծ էր, բայց ավելի կարևոր էր, ըստ Ռուբեն Հովսեփյանի, ներքին արձագանքը։
Ներքինն էր ավելի շատ, այսինքն ես հանկարծ տեսա, որ նոր սկսող գրողները, նույնիսկ արդեն ոտքի կանած գրողները, իրենցից անկախ բարերար ազդեցության տակ են Մարկեսի, և երեք Facebook-ում ես ուրախացա, որ Հովհաննես Իրանյանը գրել էր, որ մենք բոլորս, գրեթե բոլորս ազդվել ենք Մարկեսից, այսինքն նույնիսկ խոստովանությունը հնչում արդեն, որ երկար ժամանակ չէր հնչում, բայց լավ ընթերցողը կարող էր նկատել, որ մի ամբողջ քաղաքական սերունդ կարծես թե ազդվել է, որովհետև իրոք ազդեցությունը շատ մեծ է իր։
100 տարվա մենությանն իհարկե հաջորդեցին Մարկեսի ստեղծագործությունների այլ թարգմանություններ բնագրից և արլեզուներից։ Ցավոք, նրա շատ ստեղծագործություններ, այդ թվում և վերջին ժողովածուները, թարգմանված չեն։ 2002-ին լույս տեսավ նրա կենսագրական եռահատորյակը «Ապրել կյանքի մասին պատմելու համար» խորագրով, գրքին մոգական ռեալիզմով գրված։ 2010 թվականի աշնանը լույս տեսավ նրա 1944-ից 2007 թվականների չտպագրված ստեղծագործությունների ժողովածուն «Ես այստեղ ճառել ասելու չեմ եկել» խորագրով։ Հուսանք, որ մի օր էլ այս գրքերը թարգմանվեն հայերեն, արդեն այս սերնդի թարգմանչների կողմից, որպեսզի թե իրենք, թե մենք կրկին վայելենք Մարկես հայերեն կարդալու հաջույքը, ինչպես Մարկեսյան հետևյալ տողերը. «Տեր Աստված, եթե ես կյանքի ևս մի պատարիք ունենայի, ոչ մի օր չէի անցկացնի առանց իմ սիրած մարդկանց ասելու, որ ես սիրում եմ նրանց. Բոլոր նրանց, ովքեր մոլորության մեջ մտածում են, թե դադարում են սիրահարվել ծերության զուգընթաց, կբացատրեի, որ ծերանում են այն ժամանակ, երբ դադարում են սիրահարվել. Ծերերին ես կհամոզեի, որ մահը ծերության հետ չի գալիս, այլ մոռացության, միշտ կա վաղը, բայց ոչ պատանին, ոչ ծերը չեն կարող վստահ լինել, որ իրենց համար վաղը կգա». Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի համար վաղը միշտ գալու է։ Գրանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Իսկ վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն։ Մամուլում տեղ գտած ամենահետաքրքիր հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը տարակուսաց այն հանգամանքից, որ Հայաստանը առանց հստակեցնելու մաքսային միության անդամակցելու պայմաններն ու մասնավորապես առանց ավարտելու մի քանի 100 կարևոր ապրանքատեսակների մաքսադրույքների շուրջ տարվող բանակցությունները, շտապում է ստորագրել անդամակցման համաձայնագիրը, ժողովուրդը գրում է։ Բացի հարցի քաղաքական բաղադրիչից, խիստ մտահոգիչ է նաև տնտեսական մասը։ Բանն այն է, որ տրվելով Ռուսաստանի գործընթաց նարագացնելու հրամայականին, Հայաստանը փաստորեն պատրաստվում է անդամակցել Մաքսային Միությանը, առանց հստակեցնելու, թե ինչպիսի պայմաններով են ներկրվելու ավելի քան 900 ապրանքատեսակները, որոնց մաքսատուրքերի համար բացառություններ ստանալու նպատակով վերջին ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը բանակցում էր Մաքսային Միության հետ։ Վերջին օրերին շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն, այդ թիվը կրճատվել էր, և ռուսները համաձայնել էին բանակցել ընդամենը 400 ապրանքատեսակի շուրջ, սակայն, ինչպես երեք պարզ դարձավ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանի խոսքից, ներկապային հստակ չէ անգամ այդ ապրանքատեսակների ճակատագիրը, քանի որ այդ ուղղությամբ բանակցությունները դեռ չեր ավարտվել, և ըստ ամենայնի դրանք կշարունակվեն արդեն Հայաստանի Մաքսային Միությանն անդամակցելուց հետո։ Թե այդ դեպքում այլևս ո՞րն է լինելու բանակցությունների իմաստը, կարծում ենք մեկնաբանության կարիք չունի։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է ներքաղաքական զարգացումներին, թերթգրում է։ Բոլոր այն արդյունքները, այն նպատակները, որ արդեն բավականին երկար ժամանակ հրճակում էր ոչ իշխանական ուժերի քարյակը, բոլոր այդ պայմանները դարձել են իրականություն։ Սերժ Սարգսյանի հերացման դաշտը հերկված է, իրենց իսկ սահմանած չափանիշներով։ Եվ ուրեմն որևէ բան ոչ իշխանական ուժերին չպիտի խանգարել անցնել այսպես կոչված եզրափակիչ գրոհին։ Հարցը ուրեմն հետևյալն է. արդյոք այդ գրոհը տեղի կունենա։ Վերջին օրերի զարգացումները ցավոք լավատեսությամբ լցվելու ոչ մի հիմք չեն տալիս։ Երորյա շուրջօրյա հանրահավաքը չեղյալ է հայտարարված։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները ժլատություն են ցուցաբերում Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը վարչապետի պաշտոնում քննադատելու համար։ Հիմա էլ ասում են, թե Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ծրագիր կներկայացնի կամ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի, մենք մեր վերաբերմունքը կասենք։ Բարեկամներ, կներեք, այսինքն դուք չգիտեք Հովիկ Աբրահամյանն ով է։ Ինչով է զբաղված եղել վերջին 22 տարիներին, հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ուսային մարդիկ, ովքեր Սերժի սպասարկուններ էին համարում բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում էին կասկածի տակ դնել ընդդիմադիր դաշտում լինելու ԲՀԿ հնարավորությունն ու անկեղծությունը։ Երեկ ասել ենք, հիմա էլ կրկնում ենք, բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության ռահվիրանները թող բացատրեն, թե ինչով է կոալիցիան լքած ՕԵԿ-ը վատ, կոալիցիան լքած ՕՀԻԴ-ից կամ կոալիցիան լքած ԲՀԿ-ից։ Առավոտը գրում եմ. ԲՀԿ-ն, ՀՀԻԴ-ն և ՕԵԿ-ը շատ ճիշտ վարվեցին, որ չմտան կոալիցիա, որն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ որևէ ուժ ունի հարաբերական մեծամասնություն և անհրաժեշտություն է առաջանում այլ կուսակցությունների հետ բանակցելու։ Այնտեղ, որտեղ կա մի ուժի բացարձակ մեծամասնություն, կոալիցիան անիմաստ է, թող այդ բոլոր ուժերը, ժառանգությունը և ՀԱԿ-ը միասին կամ իրարից անջատ ներկայացնեն երկրի զարգացման իրենց այլընտրանքային ծրագրերը, թող պահանջեն ցանկացած պաշտոնյայի հրաժարականը, դրանից միայն կշահի հանրությունը, և որքան էլ զարմանալի թվա, ՀՀԿ-ն իշխանական նոմենկլատուրային բյուրոկրատական կառույցից ստիպված կլինի վերածվել քաղաքականի։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Նոր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր վարած առաջին կառավարական նիստում հայտարարել է, որ աջակցելու են փոքրու միջին բիզնեսին, բարենպաստ հարկային դաշտ են ձևավորելու, ներդրողների կողքին են լինելու և այլն, այսինքն խոսքեր, որոնք ըստ էության Տիգրան Սարգսյանն էր ասում, և Հայաստանում բոլոր իշխանավորներն են ասում, և նույնիսկ օլիգարխներն են ասում, իսկ իրական կյանքում տեղի ունեցել և ունենում լիովին հակառակ մի բան, փոքր ու միջին բիզնեսներից պաշտպանված են միայն նրանք, որոնք օլիգարխների և պաշտոնյաների տանիքի տակ են գործում, իսկ այն փոքր ու միջին ներդրողները, որոնք նման տանիք չունեն, զգում են պետական մեքենայի վարչարարական ողջ մամլիչի ուժը։ Փոքր ու միջին բիզնեսի խնդիրներին է անդրադառնում նաև չորրորդ իշխանությունը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի կառավարությունը Երևանիստում մերժել է գյուղական համայնքներում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար տուգանքները նվազեցնելու վերաբերյալ ԲՀԿ-ի առաջարկը։ Ընդ որում վարչապետ Աբրահամյանը պարզաբանել է, որ իրենք դա անում են, որովհետև առաջիկայում մտադիր են շատ բարենպաստ պայմաններ ստեղծել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար։ Չորրորդի արձագանքը. Այս արդեն ուրիշ բան։ Փաստորեն տուգանքները չեն նվազեցնում, որպիսի փոքր և միջին ձեռնարկությունները զարգանան։ Եթե տուգանքները նվազեցնեն, բիզնեսմենները կծուլանան, էլ լավ չեն աշխատի և ՓՄՁ ոլորտը չի զարգանա, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այ Այս պահի համար այսքան ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ օրվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները։ Իսկ յուրաքանչյուր ժամը 20-ին ազատություն TV-ով հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։